Чини неговото донесување предизвика негативни реакции во јавноста. Слушајте не.
Господине Фрчковски, македонската и грчката страна најавија отстапки за спорот за името. Преговорите се интензивирани, оптимизмот е зголемен. Може ли да очекуваме решавање на спорот во рок од неколку месеци?
Полаконски би било дека може, секако се е очигледно е дека работите се тргнати. Средбата на премиерите зборува и символично и реално. Од 4 сата дека некои детали ги расчистиле. И мислам дека може проблемот да се затвори во најбрза виднина. Ој 18-20 годишен проблем.
Владата очекува широк национален консензус за спорот за името. Има ли политичка волја од сите засегнати страни тоа да се постигне?
Нема таков консензус да се создаде. Политичката желба околу консензусот е разбирлива. Таа секој политичар ја за вакви прашања ја посакува и се обидува да ја промовира. Меѓутоа, решењето ќе биде одржливо, такво да не задира во националниот то достоинство и идентитет, и со тоа ќе биде одговорно од политичката елита која го носи, тоа така секогаш било во секое општество за вакви клучни прашања, донесено. И во таа смисла ќе биде абсорбирано, а мислам дека тоа прашање после месец-два ќе престане да биде тема воопшто, односно ако е вака како што знаеме отприлика, очекуваме дека ќе биде решенијата околу идентитетот, јазикот и името. И во таа смисла мислам дека ќе биде прескочена, не знам како, не ми е јасно во овој момент, не можам да досогледам тоа, и фазата со референдум околу тоа. Мислам дека ќе бидат донесени решенија, тие подпишани во собрание, ние ќе бидат примени во НАТО, една брза постапка, и тоа ќе создаде една сосема нова клима, која потоа дури и да се оди на референдум, ќе биде друго, ќе обуслови одлуката на референдум со позитивните импакти, со одржливоста на решенијата.
Во тој случај, сметате дека граѓаните би се изјаснили за промена на името на референдум?
Па ја мислам да.
Се шпекулираше во јавноста за неколку предлози за решавање на спорот за името, особено во грчките медиуми. Кое би било најприфатливо име за Македонија според вас?
Тоа прашање е глупо прашање. И секогаш било глупо прашање. Лецитацијата и нашата лична преференца во овој случај е несериозна, јавно да искажувам, а нема никаква неврска со стручност. Едноставно, листата од имиња се географска временска одредница плюс Република Македонија Скопје. Од нив секоја ние ќе издржиме. Не е проблем, ние сме биле народна, федеративна, социјалистичка, па можеме да бидеме и во Република Македонија Скопје, Северна, Горна и така натака. Она што за нас е битно, и тоа е превасходно приоритетно, е националниот идентитет да биде македонски и јазикот да биде македонски. Тоа е